Sú takí ako my, len trochu viac na očiach. Aj preto si o nich občas myslíme, že sú iní. Volám sa Viktória Lancošová a na mojich hostí v relácii Nedeľný hosť sa snažím pozerať očami jedného z nás. A verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť. Ak máte chuť, vypočujte si reláciu Nedeľný hosť aj ako podcast vo vašich podcastových aplikáciách a na podmas.sk. A nezabudnite nám dať follow na YouTube Rádia Melody, kde si nás môžete pozrieť aj vo videu.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes v cestovateľskej relácii Na kraj sveta s rádiom Melody Matej Jurášek, no známejší skôr ako Rarach. Ahoj, vítaj u nás, čau.
Karol, ahoj, ďakujem.
Matej, dnes sa budeme rozprávať o Madeire, ale tak trošku aj o tvojom, môžeme povedať, nadnesení životnom príbehu. No, kde začať? Začneme tým, že a ono sa to bude hovoriť pomerne ťažko, komplikovane aj čudne. Ty si bol kedysi taký neonácek.
Bol, áno, to je fakt.
No, to nie je výčitka, akože skôr teraz smerujem k tomu, že kde vlastne nastal ten nejaký zlom, že zrazu si sa ocitol niekde na Madeire, proste si úplne iný typ človeka, evidentne vyžaruješ zo seba niečo iné, čiže kde to proste nastalo?
Nikde konkrétne, že ono je to veľmi dlhý prerod a cesta, ktorá sa vlastne diala a ešte podľa mňa ešte stále neskončila, ešte stále sa deje, len sa jednoducho zmenilo to prostredie, deje sa na Madeire teraz, to pokračovanie tej cesty. A áno, je to tak, ako hovoríš, že som kedysi bol v skupine neonacistickej, ja som kedysi bol členom chuligánskej skupiny futbalovej a nebol som zrovna, nemám za sebou minulosť, na ktorú by som bol hrdý, avšak teraz sa snažím robiť všetko preto, aby som to vedel otočiť a aby som začal robiť veci správne.
Jasne. Zaujímavejšie je v súvislosti s touto reláciou, že ty si predtým takmer vôbec necestoval, ak si dobre pamätám, alebo ak mám teda dobré info, hej?
Máš veľmi správne info a presne je to jeden z tých dôvodov, prečo ten prerod vôbec bol možný. Že som akoby sa otvoril tomu cestovaniu a že som videl iné veci vo svete a zrazu tie mi ukázali, že sa vlastne mýlim.
Uh-huh. A ten zlom bol vlastne vtedy, alebo v tom období, keď si sa spoznal so svojou manželkou. Že krátko na to ste sa rozcestovali, hej? Tak
už,
to je.
Už teraz s manželkou, áno. Áno, začal som s Andreou chodiť a mal som vtedy veľmi veľa práce. Ja som vtedy pracoval ako bezpečnostný manažer a bol som neustále niekde rozlietaný pracovne a na cestovanie jednoducho nebol čas. A potom po kampanii, v ktorej som vlastne strážil kandidátku na prezidentku Zuzanu Čaputovú, tak to bol veľmi zásadný akoby zlom. A po ňom som si vlastne povedal, dobre, poďme to robiť inak. A Andrea ma zobrala teda prvýkrát do Ríma, čo bol sen každého gladiátora. A začalo sa to diať, že zrazu som si začal otvárať oči.
A potom po nejakom čase Madeira. Prosím ťa, vysvetlím, že prečo práve Madeira, lebo to človeku nenapadne, že takto, vy ste sa tam vysťahovali. K tomu sa ešte dostaneme, že sťahovali ste sa pôvodne traja, nakoniec ste prišli na to, že ste sa sťahovali štyria. Prídeme k tomu, ale že prečo práve Madeira? Však to je úplne niekde zapadnuté, bohom opustené miesto.
Bol si tam už?
Nie,
no vidíš.
Nie.
Uvidíš. Že ono to bolo veľmi ľahké rozhodnutie. Ľahké. To rozhodnutie odsťahovať sa niekam sa tvorilo nejaký istý čas, odkedy sa vlastne narodil malý Mišo, môj syn. A odkedy jednoducho som mal pocit, že tá situácia spoločnosti eskaluje a ten vzduch jednoducho hustne.
To bolo takéto covidové obdobie, hej? Alebo post-covidové?
Bolo to covidové obdobie, bolo to covidové, post-covidové s príchodom aj vojny na Ukrajine. Mm-hmm. Jednoducho som mal pocit, že sa tu v tom vzduchu nejako strácam a ťažko sa mi tu dýchá, že nie je to možno zrovna prostredie, ktoré by som chcel ukazovať svojmu synovi. Mm-hmm. A to som ešte nevedel, že medzičasom budem mať aj dceru. Tak sme cestovali, objavovali sme západnú Európu, lebo sa nám zdala, že toto je to miesto, kde sa cítime príjemnejšie a jednoducho teplejšie. A teraz nemám na mysli teplotu Celzia. Áno. Ale prišli sme tam a po troch dňoch jednoducho hovorím manželke, áno, toto je to miesto, poďme sa sem presťahovať, poďme sem jednoducho, lebo nie len to, že ty, že ten priestor bol krásny, tá Madeira, to je nádherný ostrov, zelený, rozkvitnutý, celoročne so skvelou klímou, ty tam vieš celoročne prísť a celoročne tam tráviť čas v šlapkách, takmer, v podstate dá sa povedať, akurát teraz ma omínajú topánky, lebo som musel po dlhom čase obuť do niečoho iného ako do šlapiek.
Striedajú sa tam nejako, že ročné obdobia, alebo máš tam konštantu viac menej počas celého roka takú nejakú príjemnú, ako to je, prepáč, odbočujem.
Ja ako Slovák tvrdím, že mám konštantu, ale domáci sa vedia akože veľmi vyblázniť, že oni majú obdobia ročné, ale podľa mňa vôbec nemajú. Oni sa akože by tešia z toho, že sa trošku ochladí. Oni vyťahnú všetky svoje paperové zimné bundy a tým pádom sa stretávame na ulici takým spôsobom, že ja idem vo svojich kratesoch a šlapkách. Oni majú také tie hrubé paperky, ktoré nosíme tu v januári, niektorí si dajú ešte čiapku na hlavu a majú zimu, vieš, ale oni zimu nemajú, oni majú akože väčšinu času v roku je ten, alebo väčšinu času, alebo priemerná teplota na tom ostrove je stále okolo tých 20 stupňov Celzia.
No, až celkom príjemné. Dobre, poďme náspäť. Čiže cestovali ste s úmyslom nájsť nejaký nový domov, zrazu ste prišli na Madeiru a tam ste ho našli. Ako dobre tomu chápem? Taký je ten príbeh zjednodušenia, alebo ako?
Veľmi zjednodušenie áno, povedzme, že áno, ale v čase už, keď sme prichádzali na Madeiru, tak sme to už pomaličky začali púšťať. Že vlastne, možno až tak veľmi sa nepotrebujeme presťahovať, čak vlastne sa nám darí aj tu v Bratislave, mali sme obaja dobrú prácu a sme si to, tak sme nakoniec povedali, že však utichol COVID, aj tá vojna vlastne nebola až taká žhavá, ako sa mi v tie prvé dni akoby zdalo, že to možno bude až tak zlé, ale potom sme jednoducho prišli na Madeiru a hovorím, ale áno, ale predsa, že toto je to miesto, ktoré sme predsa hľadali, o ktorom sme kedysi hovorili, že tu by sme sa mohli uplatniť. A bolo to vlastne spôsobené aj tým, že ako mladá rodina sme tam videli veľmi veľa príležitostí. Že vlastne tie príležitosti sme tu v Bratislave možno až tak nevideli, alebo v nejakých iných mestách Európy, lebo akoby všade inde už všetko je, akoby všetko už je vymyslené, ale na tej Madeire som jednoducho mal pocit, že ešte tam vidím ten priestor sa tam nejakým spôsobom etablovať. V službách. Tým, že ten ostrov je celoročne navštíviteľný a veľmi populárny, tak cestujú tam ľudia z celého sveta a sú zvyknutí na nejakú formu služieb, ktorú dostávajú vo svojich krajinách, ale prídu tam a tie služby tam možno ešte nie sú na takej úrovni. A tým pádom ty im vieš ponúknuť niečo, na čo sú oni možno zvyknutí, ale nedostávajú to tam od tých domácich. A ešte keď sa k tomu pridá tá madejrská alebo tá portugalská alebo južanská taká tá natúra, že ale čakaj a zajtra, hej, a ja mám čas, tak vlastne tí ľudia to chcú hneď, tie služby, a chcú ich kvalitné a chcú sa na ne spoľahnúť. Okay. Bol tam jednoducho priestor urobiť to.
Neviem, či si teraz dobre pamätám, ale prvé, čo bolo, tak ty si tam chcel rozbehnúť aj s manželkou nejakú kaviarničku?
Chceli sme.
A to skončilo nakoniec?
Nerozbehli sme, našťastie. Našťastie sme nerozbehli, lebo to bola taká tá super príjemná predstava. Vieš, sedeli sme v našom peknom byte tu v Bratislave v Kubikone, bolo všetko pekne zariadené a sme si predstavovali ten romantický život, ako sa presúvame do západu slnka na ostrov, kde si vybudujeme kaviareň a budeme tam akože žiť ten ostrovný život a vlastniť kaviareň. Budeme zamilovaný manželský pár, ktorý sa bude starať o to, aby ostrovania mali dobrú kávu k dispozícii. Ale jednoducho narodil sa na mesi, že som druhé dieťa, bolo veľmi veľa práce okolo tej rodiny a toto je ten čas, kedy nás tá rodina potrebuje najviac, oboch, tak akoby veľmi veľa času venujeme tým deťom práve a ten ostrov nám to ponúkol, ten čas, že to s nimi tráviť môžeme. A jednoducho čas na to, aby sme vytvorili kaviareň a o tú kaviareň sa skutočne treba starať a treba tam byť, tak jednoducho ten čas by sme asi úplne nemali a nie je všetko tak romantické v živote, ako to človek vie predstaviť z bytu v Kubikone.
Jasne, chápem. Inak keď o pár rokov tvoje decka vlastne sa tak spätne ohliadnú a uvedomia si, že wow, ja som prežil detstvo na ostrove, to je aké terno, keď si to vezmeš?
A neviem, že či to budú brať takto, že či to bude pre nich. Pre nich to bude asi normálne, že oni tým, že nepoznajú, tak že niečo iné, že bude toto pre nich. A možno
jasne
neprežijú detstvo na ostrove, ja neviem, kde ešte skončíme. Ja by som bol za to veľmi rád, lebo vlastne tá klíma tam, a teraz zase akože počasie, ale mám na mysli tá ľudská klíma, ktorá je okolo tých detí a v tom prostredí, v ktorom oni vyrastajú, že tí ľudia sú veľmi kontaktní, veľmi priateľskí, špeciálne v tej dedinke, kde žijeme. Žijeme v dedinke Jardín Domár, kde každý pozná každého v podstate a mňa to akoby vracia do môjho detstva, ktoré som prežil pred 30 rokmi niekde na dedine na strednom Slovensku, kde každý poznal každého. každá tá babka a deduško naokolo boli ako, akoby dohľadové kamery, ktoré vedeli, kde si a čo robíš, že sa ti nič nestane a tým pádom môžeš ísť, môžeš si užiť detstvo naplno, ale teraz sa to deje o 30 rokov neskôr, vieš, že neviem si úplne predstaviť, že toto robím v Ružinove alebo v Karlovke, vieš, a to som povedal ešte lepšie lokality. Že verím tomu, že tam tie deti dostávajú dobré detstvo, príjemné detstvo, kde sa stretávajú s ľuďmi z celého sveta, lebo na tej Madeire je v podstate celý svet. Vždy to tak bolo, hej, že to položenie na mape tej Madeiry vždy predurčovalo ten ostrov k tomu, aby sa tam ľudia jednoducho stretávali. Kedy si kvôli obchodu, dnes kvôli jednoducho cestovaniu, ale že žijú tam kultúry z celého sveta a tie deti majú možnosť to vidieť, majú možnosť to nasať a tým pádom je akoby veľmi malá pravdepodobnosť alebo o mnoho nižšia, že sa im jedného dňa stane to, čo sa stalo mne, že som sa potreboval zaradiť do nejakej neonacistickej partie, lebo som nepoznal svet.
Jasne.
Že verím tomu, že tie deti ho spoznajú.
Koľko majú decka vlastne teraz rokov?
Malý Mišo má čerstvé 3 a mini Anna má čerstvý 1. Takže...
Ja, teraz sa vraciame k tomu, čo som hovoril na začiatku, že vy ste sa sťahovali na Madeiru ako traja, ale nakoniec ste zistili, že ste teda štyria. Čerstvý tehotenský test a tieto veci. Tak to bolo, nie?
No,
aké prekvapko to bolo?
Tak to teda bol šokantný príbeh a od úplného začiatku až do úplného konca. Že my keď sme odtiaľto odchádzali, tak jednoducho nebol čas sa zrovna zamýšľať nad tým, že ideme vytvárať ďalšieho potomka. No, jednoducho boli iné starosti pri tom sťahovaní sa, ktoré boli spojené s tým jednoducho ukončiť tu všetky naše akoby záväzky, ktoré sme mali a presťahovať sa na ostrov a jednoducho si bol sústredený na nejaký úplne iný cieľ a po troch mesiacoch na ostrove, kedy sa nám veľa vecí nedarilo, kedy sa nám nepodarilo, akoby my sme tam išli s nejakým nastavením, s nejakou predstavou, že čo ten ostrov nám môže ponúknuť, ale ten úvod bol náročný, lebo vlastne nikoho tam poriadne nepoznáš, nevieš jazyk, je to nové prostredie a inak to vyzerá tá realita skutočne tam, ako vyzerá z toho bytu v Kubikone ešte raz. A teraz prišli sme tam a dostávali sme od toho života celkom zaujímavé lekcie a už akoby keď sa to zdalo, že to nemôže byť náročnejšie, povedzme, tak manželka Andrea hovorí, že ona má nejaké nafúknuté brucho. Tak si spravila test. A akože ono to bola super erupcia šťastia, že
hej.
Čakáme dieťa a nikto na to ani nepomyslel, lenže ako sme išli na to vyšetrenie, tak mi nám povedali, že my ho čakáme už istý čas, ona bola v 4,5 mesiaci tehotná, to znamená, že popri tých všetkých stresoch a povinnostiach jednoducho nebol čas na to myslieť, že aha, niekto z nás je možno tehotný. Zrovna to vyšlo na Andreju a teraz... A bolo to extrémne rýchle tehotenstvo, bo vlastne zistili sme to v 4,5 mesiaci a Anna sa vlastne narodila za veľmi akčných okolností.
Rodili ste tam alebo tu?
Rodili sme tam. Vieš čo, rodili sme tam, kde sme stihli, popravde. Ja to píšem na tom svojom Instagrame, Rarache na Madeire, že ako to vlastne celé prebehlo, ono je to veľmi silný príbeh a možno aj najsilnejší príbeh z tých životných príbehov, ktoré som zažil a že si dovolím tvrdiť, že ich mám niekoľko zaujímavých. Ale to narodenie mini Anny bolo asi najsilnejší príbeh, aký som kedy v živote zažil.
Wow, OK.
To je najdlhšie, ale...
Dobre. Ako dlho tam teraz vlastne si a čo tam robíš?
Sme tam viac ako rok a pol aktuálne, už nastálo. Robím tam to, že... Snažím sa sprostredkovať Slovákom Madeiru ako takú, lebo si myslím, že tú Madeiru by ľudia mali zažiť. A špeciálne možno Slováci. Lebo mne, ako sme sa rozprávali, mne obrovsky pomohlo cestovať. A tá Madeira je taký vreckový svet. Na tej Madeire stretneš všetky kultúry, všetky rasy, všetky náboženstvá, všetko jednoducho. Je to obrovská zmes kultúr z celého sveta. Či už v jedlách, či už v kultúre, či už jednoducho vo všetkom. Je to zmes.
Ale Madeira je teda principiálne portugalská, hej?
Áno, áno.
Prejavuje sa to tam nejako väčšinovo, alebo... Alebo skôr teda ide o ten mix...
Že tí domáci sú na tých expatov, alebo tých ľudí z zahraničia jednoducho až takmer odkázaní, pretože kedysi tam bol akože silné pôdohospodárstvo, povedzme. Dopestovali si kopu veci a vyvážali to. Alebo ten obchod kvitol, ale však ako sa zmenil jednoducho ten svet, tak jednoducho už sú dnes odkázaní práve na služby a práve na tých turistov. A naučili sa to veľmi dobre využívať, akoby vedia predať ten ostrov. Zároveň to robia udržateľným spôsobom, čo sa mi veľmi páči. A ja som chcel tomu prispieť, a aj k tomu sa snažím prispievať. Snažím sa teda akoby sprístupňovať tú Madeiru Slovákom a Slovenkám.
Ako konkrétne?
Využívam ten svoj Instagramový účet, ten Rarache na Madeire, kde vlastne komunikujem tie krásy toho ostrova a nie len tie krásy, ale častokrát aj upozorňujem na tie nekrásy, hej, že snažím sa akože byť vyvážený a byť akoby adekvátny tomu skutočnému prostrediu, že aké tam je. Ale že snažím sa ľuďom dohodiť ubytovanie, dohodiť požičanie auta, prípadne pomôcť v prípade akýchkoľvek komplikácií, ktoré môžu počas takej dovolenky nastať. My sme kúpili dom, zrekonštruovali sme ho, prenajímame ho aktuálne, chceme v tom pokračovať, že máme nejaké ďalšie projekty vymyslené, s ktorými by sme chceli pokračovať a rozvíjať ich. Zároveň je to taký pekný spôsob, že si udržiavame stále kontakt s tým Slovenskom, že je to, a je to nenútené vlastne, že je to také, že sme sa od toho neodstrihli úplne. Ja sa sem akoby vždy rád vrátim a ja som vždy rád za takéto pozvania. Napríklad, že my môžeme spolu o tomto porozprávať a že môžem Slovákom o tej Madeire rozprávať, lebo naozaj myslím si, že je to časť sveta, ktorú by ľudia mali vidieť. A tak ako je rozmanitá tými kultúrami a tými ľuďmi, tak je rozmanitá tou prírodou, že vlastne ona presne tak, ako tam tí ľudia žijú z celého sveta, tak máš pocit, že na tej Madeire, ja som povedal, že je to taký vreckový svet, lebo máš tam prírodu od vymyslu sveta, že prejdeš 10 minút šoferuješ a ty prídeš, máš pocit, že si na Havaji, hej, a potom prejdeš 10 minút autom a zrazu si niekde v Kolumbii a potom zase ešte chvíľku šoferuješ a máš pocit, že si na Marse. Dokonca máme tam takú jednu časť ostrova, ktorá vyzerá ako Mars. V živote som na Marse nebol, tak nejak si to predstavujem.
Počúvaj, Rarach, v tomto momente skončíme. K Madeire a k ďalším jej opisom sa dostane v niektorej z ďalších častí našej relácie Na kraj sveta. Zatiaľ ti veľmi pekne ďakujem za návštevu. Čau.
Karol, ďakujem.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.